Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov'un Amerika'nın Birleşen Ştatlarına ediyen saparının şunlar Balkanların arasında ara alınıp maslahatlaşılayan esası temaların birine öğürlendüğünü sinlasa bolyarı. Rayetlerin bir bölüğü bu sapardan özgörüşleri, adam hukuklarının kovulanmağına karıştı, yeni bir bölüğü umut yoktuğuna yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. Noyabr'da Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Devlet Haberler Kulluğu 4. Noyabr'da çap eden haberinde Türkmen liderinin Merkezi Asya ABŞ sametine katnaşmak için Washington'a uğrandığını haber verdi. C5 koşmak bir formatında geçirilen samite Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın prezidentleri ve ABŞ'nın prezidenti Donald Trump katnaşarı. Serdar Berdimuhammedov Washington'da ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bilen duşur deyip TAS agentliği Dışişleri İşler Ministri Raşit Meredov'un bu barada hükümet meclisinde ilan edendiğini Neutralny Türkmenistan gazetine salgılanıp 1. Noyabr'da haber verdi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin web saytında şeyle duşuk barada haber verilmedi. Türkmen Prezidentinin 6. Noyabr'da geçirilecek samite katnaşacaktığını Türkmen Devlet Metbuatı 28. Oktyabr'da haber veripti. Balkandaki haberçimiz şundan beri bu temanın ilat şoltandı siyasi sinçların arasında ara alınıp maslahatlaşılayandığına yarı.
Balkanabat'ta yaşayıcıların bir bölüğü Trump'ın Berdimuhammedov'dan Türkmen halkına hareket, din, internet, metbuğut ve söz azatlığını bermeği talep edip bilecektiğine yarı. Olar adam hukuklarının kovulanmağı, mezuri zahmetin ve çarelerin yatırılmağı, Türkmenlerin Birleşen Ştatlara vizalarını almak yali, mümkinçiliklerinin yengilleştirilmeği yali meseleler hem kozgalıp biler diyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak Trump'ın 4. iyunda gol çeken ve 9. iyunda güce giren kararına layıklıkta Türkmenistan'ı hem öz içine alayan 7 yurdun rayetlerine Birleşen Ştatlara hem işelik turist ya da student vizası bilen gelmeğine bölüklüğün kadağınlık girdildi. Balkanların yeni bir bölüğü öz ara söhbetteşliklerinde Türkmenistan'ın dünya arenasında öz üstüne alan borçlarını gödük bozup geliyendiğini ve dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biridiğini aydıp sapardan uludağda karışmanın kıyındığını belli yeri. Berdimuhammedov Trump'ın yanında vaada verip kaytsa da gelen son yeni önkü siyasatını devam ettirere. Türkmen halkı için ütgen zat bolmaz deyip Balkanabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aydı. Yerli siyasi sinçilerin bir neçesi olsa, samitte bu meselelerin göz olmak ihtimallığını hem cüda ikuşluk arayarı. Olur bulur ederek has regional meselelerin şolsandı topuk ve transhazar gaz geçirici taslamalarının, Türkmenistan'ın metan zıngındıları problemalarının göz olup bilinecektiğini aydiyarları. Geçen ayın ahirinde Kurbanoğlu Berdimuhammedov topuk için Oğuzistan'a barında bu taslamanı ilkinci bolup koldan devletlerin birinin abaşa bolup dur yandığını aydıp, onu golda yandığı için Donald Trump'a tüy yürekten minnettarlık bildirdi. Onun bu çıkışı Irak'ın İran'ın üstünden alacak Türkmen gazı için ABŞ'a ruhsatını alıp bilmendiği baradaki haberden bir ay son buldu. Bu Berdimuhammedov'ların şeyle ulu taslamalar için ABŞ'nın ruhsatına zerurluğun bardığını düşünendiğine işaret ediyor. Şol sebeple sinçiler samitte bu meselelerin gözolmanın cüda ehtimaldığını çaklayarlar deyip Balkanlı sinçi anonimlik anonimlik şertinde aytdy. Türkmen häkimetleri samitin gün tertibi barada häzirlikçe hiç bir maglumat bermeýärler. Onda gozulma ähtimal meseleler barada resmi metbuat hem hiç zat aýtmaýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden Human Rights Watch guramasy 3-nji noýabrda metbuat beýanatyny çap edip 6-njy noýabrda Washingtonda geçirilecek Merkezi Aziýa ABŞ samitine gatnaşýan Merkezi Aziýa hökümetleriniň adam hukuklary meselelerini ileri tutmalydygyny aýtdy. Washingtondaky samit Donald Trumpyň gatnaşmagynda geçirilecek ilkinji samit bolar. Mundan öň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri ABŞ bilen C5 goşmak bir formatynda şol wagtky Amerikan prezidenti Joe Biden'ın gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda duşuşupdylar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 6-njy noýabrda Washingtonda geçiriljek Merkezi Aziýa Birleşen Ştatlar Sammitine gatnaşýan Merkezi Aziýa hökümetleri adam hukuklary meselelerini ileri tutmalydyr diýip Human Rights Watch guramasy 3-njy noýabrda çap eden metbuat beýanatynda aýtdy. Duşuk sebitdäki 5 ýurdun hemmetinde repressiýalaryň metbuata basyşlaryň we hökümet tanqidçilerine görkezilýän gysyşyň artmagynyň fonunda geçirilýär. Sammit Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň gatnaşmagynda Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentlerini bir ýere jemleýän C5 goşmak bir formatynda geçirilýär. Human Rights Watch sebitdäki ýurtlaryň opozisiýany aktivistleri we jurnalistleri ýygyrlama üçin ekstremizm we howpsuzlyk kanunlaryny barha köp ulanýanlygyna ünsi çeker. Guramanyň belleşi ýaly Kazakstanda häkimetler ýygnançy köçüd azatlygyny çäklendirmegini dowam etdirýärler. Opozisiýa siýasatçysy Marat Jelanbaýew we jurnalist Duman Muhammad Karim ekstremist işçiňligi maliýeleşdirmekde aýplanyp 7 ýyl türme tutsaklygyny çekerler. Kyrgyzstanda hökümet metbuaty we raýat jemgyýetine gözekçiligi güýçlendirýär we 2025-nji ýylda gynamalaryň öňüni almak boýunça milli merkezi ýapdy. Human Rights Watch guramasynyň maglumatlaryna görä Täjikistanda garaşsyz metbuat we hökümeti degişli däl guramalara batış dowam edýär. Onlarça blogger we jurnalist uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. 2021-2022 ýyllarda Daglyk Badaxşan avtonom sebitinde protestleriň basylyp ýatyrylmagyndan soň adyndan 5 pamirli tutsak türmede öldi. Häkimetler tarapyndan howp hasaplanýan bir näçe siýasy hereket we partiýa, şol sanda Täjikistanyň Islam Galkynyş partiýasy we Topar 24 gadagan bolmagyna galýar. Olaryň agzalarynyň köpüsi uzak möhletli türme tutsaklygyny çeker. Human Rights Watch guramasy Türkmenistany dünýäde iň repressiw ýurtlaryň biri diýip atlandyrdy we bu ýerde siýahat gadagançylyklary dowam eder. Internet blokirlenýär we jurnalistleriň garandaşlary ýygyrlamalara sebäpkär edilýär diýip bellädi. Özbekistanda häkimetler blogerlere we aktivistlere batışy arttırdylar. Olaryň käbiri zor bilen psihiatriýa hassahanalaryna yerleştirildi diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama bellädi. Şeýlede Human Rights Watch Donald Trumpyň administrasiýasynyň söz azatlygyny çäklendirip migrantlara hemde aktivistlere batış edilýän wagtynda öz adam hukuklary siýasatyny gaýtadan gözden geçirmeli we hukuklary hemde azatlyklary goramagy Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlygynyň esasy elementini öwürmeli diýip nıhtayar. Merkezi Aziýadaky ykdysady we sosial özgertmeler goldawa münasipdir. Ýöne olar adam hukuklaryna we kanunyň hökmürwanlygyna hormat goýmagy esaslanmalydyr diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bolanç direktory Hugh Williamson aýtdy. Diňe şonda sebitde ýaşaýan 82 million adam öz liderleriniň Washingtonda gepleşip geçirýän ylalaşyklaryndan hakykatdan peýdalanyp bilerler diýip Williamson bellädi. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam, dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeny işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Taglyk programmasının we Progress fondunun esaslandyrjysy Aynawat Yaylymowa. Ayal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňyňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň ýaraglı güýçleriniň we içeri işler ministrliginiň düzümündäki harby bölümlerde hökmany gulluk borcuny yerine ýetirýän eserler bilen olaryň serkerdeleriniň arasında bir kanun söwda gatnaşyklary möwjalýar diýip ýakynda harby gulluktan boşap gelen raýatlaryň ençemesi Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Batalon serkerdeleri eskerlere paranın övözüne dürlü yenillikleri hüdürleyerler. Meselem harbi bölümlerdeki yatakhanalarda eskerler gezekli gezegine giyce gündiz arasaçılık ve gözevçilik novatuna koyuluyar. Serkerdeler bu novatçılıktan boşadılıp dine yatmak ya da hiç saad etmen oturup deyince almak isteyen eskerleri 50 manadın övözüne bu borçtan boşadıyarlar deyip harbi kulluğu tamamlap yakında öyüne dolanan aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde ait. Bellesek şuunlar Türkmenistan'da çağırış oyunca harbi kulluğu geçen eskerleri kulluktan boşatmağın ve rayetlerin harbi kulluğa novattaki çağırılışının güyüzkü mevsimi devam ediyarı. Bu mevsim oktyabr-dekabr aylarını öz içine alıyarı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov bu baradaki permana 17. sentyabrda kulluğuydu. Bundan başka da söhbetteşlerimizin aytmağına göre serkerdeler eskerlere şenve ve yekşenve günleri yerden saat 8'den giyişlik 6'a çenli harbi bölümlerin daşına çıkıp gedelenç etmek mümkünçülüğünü hem hödürleyerler. Bu yenillik üçün hem eskerlerden 50 manat tölemek talap edilýär. Gurplu hojalykların esker oğulları bu mümkinçilikden hem peýdalanýarlar. Olar harby bölümleriň goloýunda tölewli myhman alýan jaýlarda hammam alıp, egin eşiklerini ýuwup, islendik naharlaryny sargap getirdip, iýip içip, akşam çağı iýdine dolanýarlar diýip, harby gulluğu tamamlap, ýakynda öýüne dolanan marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Öňki eserleriň tasdiklamagyna görä harby bölüm lerde eserlere paranın övözüne täze harbi eşikleri satın almak mümkinçiliği hem hödürleniyär. Bu mümkinçilikler käbir eserleri beğendirse köp eserde nägilelik döredýär. Käbir eserler täze harbi eşikleri giyse para verip bilmeýänler köne eşikleri giymeli bolýarlar. Şeýle de olar paranın övözüne nowatçylyklardan boşadylan eserlere derek hem nowatçylyk çekmeli bolýarlar. Bu adalatsyzlyklar köp eserde gahar gadap döredýär diýip Aşşabatly ýaşaýjy bellediýe. Bu maglumatlary Aşşabadyň we Ahal welaýatynyň bir näçe harby bölümindäki ynamdar çeşmelerimiz hem tasdiklaýar. Olar harby bölümleriniň serkerdeleriniň özlerine tabyn batalon serkerdelerine eskerlerden dürli ýeňilikler üçin pul toplamak barada tapşyryk berýändigini aýtdylar.
Yurtta devam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasynda ýaraglı güýçlerde hem para peşkeş mewjalýar. Serkerdeler eskerlerden para almak üçin şu usullary oýlap tapýarlar.
Diýip çeşmämiz bellidi. Ýöne olmunyň zerur bolanda watany gorumaly ýaşlarda watan söýjülük, dogruçuluk ýaly insan duýgusyny ýok edip Ähli insan gatnaşyklarynyň satylýandygy baradaky garaýyşlary döredýändigini hem aýtdy.
Bu ýagdaýlardan ýokary derejeli harby resmiýler hem habarly bolup, hökümet bu ýagdaýyň sebäpkäri bolup durýar.
Dip çeşmämiz bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinden şeýlede içeri işler ministrliginiň düzümündäki harby bölümlerden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Yurdun yaralı güýçleriniň şahsy düzümünde gulluk edýän eskerleriň giň ýayran para peşkeş meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy barada Azatlyk ýyllar boýy habar berip gelýär. Geçen ýylyň noýabrynda Balkandaky harby çeşmämiz harby gulluğu tamamlaýan ýaşlaryň wagtynda öýlerine dolanmak üçin 5000 manada çenli para bermeli bolýandygyny aýtdy. Şu ýylyň sentýabrynda bolsa yurdun dürli künjegindäki eskerleriň ençemesi harby bölümlerde özlerine arasaçylyk serişdeleriniň ve 70 manat möçöründäki paluçkanyň ýagny eserleriň aýlyk eklenç üpçünçülüginiň berilmeginiň besedilendigini gurrun berdi. Mundan başga da ýurdun harby bölümlerindäki agyr şertler, dürlü bidüdünçlükler, şeýlede yaramaz iýmit we arasaçlyk şertleri, harbylly waslaryň ýetmezçiligi barada Azatlygyň habarçylary iýdigiderli maglumat berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda harby resmiýleri öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlar. Bu yağdaylar barada devlet medyasında hem hiç sat aydılmayarı. Türkmenistan'da harbi kulluk 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler için hükmanı hasaplanyarı. Yurtta rayetler kuşuna çağırmak ve ondan boşatmak yılda iki gedek güz ve bahar aylarında geçiriliyarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeler çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Täjikistanda, Türkmenistanda we Özbegistanda döwlet edaralarynyň işgärleri we studentler işden okuwdan kowulmak ýa-da jazalandyrylmak howpy bilen paxta ýygmagy mejbur edilýärler. Häkimetler gatnaşmagyň meýle tindigini öňetirýärler. Ýöne şaýatlyklar we habarlar mejburlygy görkezýär. Käbir işçiler mejburi zähmetden gaça durmak üçin resmiýlere para berýärler ýa-da özüne derek hakyny tutma işçä töleýärler. Reformalara ve halkara ünsüne qaramazdan mezuri zähmet paxta senagatının merkezleştirilen gözökçülüğü ve paxta yığnayanların hem de dayxanların aylıklarının pesligi sebepli devam ediyar. Hurmatoy iş günlerini medpunkta bir qatlı ova sağlık nokodunda geçiriyar. Ol adatça hastalara sancım ediyar. Qan batışını barlayar ve düşökte yatan hastaların öylerine barıp görüyar. Ema şunlar Täjikistanın demirgazık soğut sevitindeki ovanın şipağıt uyası öz yaşayan yerinden 300 töwereg kilometr uzaklıkta işlemäge mezbur bolýar. Ol adamlary iýde getmegin yerine paxta ýygýar. Geçen hepde men we onlarça döwlet pudawynyň işgärleri paxta meýdanlarynda bir hepde geçirdik diýip howpsuzlyk aradalanmalary sebäpli doly adyny bermekden gorkýanlygyny aýdan hormat goýgurrun berdi. Bize ýanymyz bilen düşek getirmegi tapşyrdylar we biz meýdanlaryň golaýynda aky wagtlaýyn ýatakhanada ýatdyk. Biz ýerden gün batýança işledik gün ortanlyk nahary üçin diňe gysga ara kesme berildi dip denan aytdi. Paxtaçılık merkezi Aziyanın ova iqtisadiyyatlarının esasi bölügini emele etirýär. Özbegistan ýylda 1,13 milyon tonna hasyl ýygnaýar we dünýäde öňde barajy 10 önüm öndürüji ýurdun arasyna girýär. Ondan soň 800 000 tonna töwereg paxta öndürýän Türkmenistan we 500 000 tonna öndürýän Täjikistan barýar. Hormatoy şu gülde Täjikistanyň Türkmenistanyň we Özbegistanyň paxta meýdanlaryna çağırylan müňlerçe taglaw saklaýan işgärleriniň mollymlaryň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýle hem studentlaryň biridir. Bu bolsa avgust aýynyň ahyrynyň noýabr aýyna çenli dowam edýän hasyl ýygnamak mövsümünde mekteplerde, hassahanalarda we döwlet edaralarynda işgärleriniň ýetmezçiligine sebäp bolýar. Zähmetkeşleriniň we adam hukuklaryny goraýan toparlaryň maglumatlaryny görýär, sebitdäki häkimetler döwlet edaralarynyň işgärlerini işinden mahrum etmek haýwatlary bilen mejburi iş güýji hökmünde ulanýarlar. Studentler bolsa tertip düzgünü bozmakta ayıplanmak ya da mektepten çıkarılmak hofu bilen gorkudulýar. Mümkinçiligi bolan işgärler agyr zähmetden gutulmak üçin köplenç resmiýlere para berýärler ýa-da öz ýerine başga birine paxta ýygdyrmak üçin pul töleýärler. Täjikistanda we Türkmenistanda paxta ýygma gatnaşyp bilmeýänler öz ornuna adam tutup tölemäge mejbur edilýärler. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar batyş astynda şol sandy halkara sanksiýalar bilen birlikde soňky ýyllarda bu tejribäniň biraz azalandygyny aýdýarlar. Emma hormatoýyň we beýlekleriň ýagdaýynyň görnüşi ýaly tejribe dowam etdirilýär. Hormatoy azygyň ertirlik gün ortanlyk we akşamlyk naharlarynyň paxta ýygma üçin özlerine tölenýän töleglerden alynýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen ahir soňa biz ören az mukdarda pul alýarys. Bu agyr iş. 48 ýaşymda men bu iş üçin gaty garry we meniň bilim agyrýar. Ýöne gitmesem işimi ýitirmek howpy döreýär dip Täjikistanly denan Azatlyk radiosyna aýtdy. Häkimetler paxta ýygmyna gatnaşmagyň meýletinligini öňetirýärler. Emma yerlik habarlar we Azatlyk radiosy tarapından yığınalan şayetlikler başkaça yağdaya görkezer. Täjikistanın gün ortasındaki Xatlon vilayetinde bilim edarları mekteplere ve yokuru kucaylarına, muallimleri ve okuçuları boş vaxtlarında meydanları iyi vermeyi tavşırdılar. Katlandaki Bohtar Devlet Üniversitesi'nin ikim oğulimi Azatlık Radyosu'na veren intervjusunda dinç günleri özlerine paxta yığmağın tavşırlanlığını, bolmasa işinden çıkarılmak hopunun bardığını aittiler. Özbekistan'da bir neçe velayetli oğulimler şepağıt uyaları ve yerli retmiler, yerli hakimiyetler tarafından kurnalan ve meyletin deyilip adlandırılan paxta yığmak çarelerine koşulma için basış edilenliğini aittiler. Mekteplerimizin ekli işgərləri, muallimlər, qaravullar, administrativ və texniki işgərlər paxta yığyarlar deyib gün orta gün batar Buxara sevitinin olot etrafından bolan muallim Azadlıq radiosuna aytdı. 2016-cı ildə dövlət başına için Prezident Şavkat Mirziyoyev Özbekistanın paxta buğdağında mecburi və çağı zəhmətini yox etməyə vaadə verdi. Səbəb Özbek paxtası şonda çağı zəhmətini ulanmaq səbəbli H&M, Nike və Walmart yali gün batar sövda toporları tarafından baykot edilibdi. 2023-cü ildə Mirziyoyev Birleşen Milletler Quramasının Baş Assambleyasında edən çıxışında bu təcrübənin dolu yox edilənliğini aytdı. Şeylədə olsa şüil adım hüquqlarını qoruyucu toparlar və yerli mətbuğut adımların xamalı meyletiyin qatnaşmaq istəyənliğini aydayan hakimiyyətlərin mecburi zəhməti təzədən güçləndirənliğini xabar veriyərlər. 26-cı sentyabrda Mirziyoyev xatıl yığınamaq işini giyicikdirməğin önünü almaq üçün 10 günlük qıstaqlı kampaniyanı ıqlan etdi. Şüil Özbekistan 75 000 hektar meydanda paxta ekti ve 2025-ci ilde 3,7 milyon tonna çiğ paxta öndürmege maqsad ediniyar. Türkmenistan'da iratın mecburi zekmete köpçülüklen çekilmege hükümet tarafından goldaniyar ve kampanyanın geremi xat gin bolyar. Hakimetler, dayxanlar ve devlet kullukçuları bilen birlikte eskerleri, önkü suud edilenleri ve hatta aliment tölüklerini tölümedikleri ekin meydanlarına iverdiler. Önkü yıllardan tapavutlukta köp devlet edaralarının işarlarına indi muht işlemek tavsırlayar yetmeler muni, siz aylığınızı devletten aliyartınız deyip düşündürüyarlar deyip Balkan vilayetinin yaşayacağı adını aitmazlık şerti bilen Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Analitikler özgürtmeleri ve halkara basışlarına karamazdan Merkezi Aziyada paxta iqtisadiyyatının kuruluşunun henizm mecburluğa bağlıdığını aydarlar. Bu yurtlarda paxta pudağı özgürmen galiyar deyip Büyük Britanya'da yerleşen Central Asia Due Diligence ılımı barlıq toporunun direktörü Alisher İlhamov aytti. Mirziyoyev'in özgürtmeleri siyasadı. Olur köpçülüklüğün mobilizasyonu bir neçe vaxtlap toxtadıp deyene merkezleştirilen ulğum ütkömedi. Hükümet önümçülük kvotalarını ve baxalarını ketkitleyəncə, yerli hakimiyyətlər adımları öz maqsadlarına görə ulanmağını devam etdirirlər, deyib bilərmən belədi. Gepliyar Azadlıq Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şuwat pes tölekli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölekli hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.